May nakatagong sikreto ang 12 apostle na ito ay 90,000 taon ang tanda. Nakatago sa lalim na 50 metro ng dagat, 6 na kilometro mula sa baybayin ng Great Ocean Road ang mga tinawag na nalunod na apostles. Nadiskubre ng isang estudyante sa PhD sa Melbourne, Rhiannon Bazzore, ang karagdagang apostoles habang nagsasagawa ng paunang scan sa ilang sonar data na kinokolekta naman ng isa pang estudyante. Natagpuan nila ang tinatawag na marine monoliths na may parehong laki at hugis sa 12 apostles na nasa ibaba ng dagat. Sinabi ni Binibining Bezore na nagulat siya ng husto sa kanilang natuklasan.
We happen to see these features offshore, rather close to the modern 12 apostles, and they looked very similar in size and shape, and so we all kind of did a little check to make sure we were looking at sea stacks indeed, because it's a pretty unique find, so it's exciting.
Ang sea stacks ay kalimitang nakikita sa kahabaan ng baybayin at malimit na nakakaligtas ng ilang taon lamang dahil patuloy silang inuubos ng alon. Noong 1990, ang tinatawag na London Bridge ay naguho. At noon namang 2005, isa pang apostle ang nawala. Sa kasalukuyan, 8 na lamang ang makikita. Sinabi ni Associate Professor David Kennedy ng Melbourne University na ang nalunod na apostoles ay patuloy na nakatayo.
Sea level had to get up over the apostles really quickly, because if it had done it slowly, it would have eroded them away. So the fact they're there really shows what rates of sea level rise can be. Very rapid.
Ang pagkakatuklas ay tinuturing na una sa mundo. Di umano'y hindi nakita ng ibang siyentipiko ang 5 malalalim at matandang apostoles. Ang mga nalunod na apostoles ay nasa malapit na distansya mula sa makabagong apostles na naging tirahan ng mga isda, talaba at abalone. Sinabi ni Associate Professor David Kennedy na ang pagkakaroon ng makabagong teknolohiya ay mangangahulugan na ang pagkakatuklas na ito ay simula lamang ng marami pang iba.
We're just scratching the surface, but we now have the technology to start mapping it out. And on a practical sense, these areas are critical fisheries, but also for pipelines, laying cables across there. You're laying them across landform systems. You can be predictive. Where do they go? Where's going to be more dangerous? And it's really important for that.